Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rozuzlenie koaličnej krízy prinieslo vládnej koalícii naspäť 79 poslancov a dvoch nových ministrov. Svoj podiel na moci si vyrokovali štyria Huliakovci aj dvaja Migalovci. Prezident vymenoval Samuela Migala za nového ministra investícií, Rudolf Huliak je zas ministrom športu. Obom prezident vysvetlil, že nie sú ministrami preto, že by to tak malo byť, ale len preto, že si nové fleky vybavili s premiérom výmenou za podporu vládnej koalície. Bola celá kríza tak len o funkciách a mocenských hrách, akú cenu vlastne jej rozuzlenie malo, nemôže to inšpirovať aj ďalších koaličných prípadných rebelov. A ako si minister obrany obráni svoju rodinu vilu v Chorvátsku, čo naša obrana, sme na ňu pripravení dávať viac peňazí, brániť sa prípadnému agresorovi, alebo ako minister hovorí, že ten Rus aj tak raz odíde. A čo bude s novým žandárskym zborom? No tak o tomto, a verím, že aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s podpredsedom vlády a ministrom obrany za stranu Smer sociálna demokracia Robertom Kaliňákom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Naopak to my ďakujeme veľmi pekne, že ste sa objavili. Aj po dlhšej dobe vás tu vidíme, no tak čo sa vás opýtať na úvod, pán minister, ako sa máte? Je to lepšie aj s tým rozuzlením koaličnej krízy?
Čo, keď som tu bol naposledy, mám pocit, že ešte to bolo tesne po atentáte.
Áno, nejaká, to je pravda, je to takmer rok.
Sa mám určite lepšie, že v zásade sa predseda vlády vrátil v plnej sile a v zásade sme mali šťastie od Boha, že to dopadlo takým spôsobom, ako to dopadlo.
Ale
medzi tým politický život je mimoriadne dynamický. To, čo ste komentovali, je všetko vec, ktorá sa deje a my na ňu musíme patrične reagovať. Čiže ja keď si zoberiem hneď tak z úvodu slovo, tak ja si dovolím trochu nesúhlasiť s pánom prezidentom, pretože aj koaličná zmluva je vlastne vyjednávanie o jednotlivých záujmoch, jednotlivých programoch, jednotlivých prioritách, ktoré si každý presadzuje. A v momente, kedy Smer, a to dlhodobo, ten klub v prípade vlády je vždy stabilný, tak teraz aj SNS, aj Hlas sa im rozpadol klub. A v zásade, keďže neboli schopní tú situáciu riešiť a predseda vlády zhliadol, že to nemá východisko, tak im dal nejakým spôsobom nejaké ultimátum. Následne odobral vlastne od každej politickej strany jeden rezort a jasne povedal, že použije všetky tie ďalšie nástroje na to, aby stabilizoval koalíciu. Čo dopadlo spôsobom, aký ste vy vlastne citovali, kedy každý má šancu ukázať teraz, ako sú tie priority vyzerajú, ako splnia tie veci, ktoré sľubovali pred voľbami a vy budete prví tí, ktorých budú kritizovať alebo monitorovať, ako sa im v tej novej funkcii darí.
Ja by som ešte povedal, že možno, že vy ešte pred nami, keďže teraz máte vlastne nad nimi akoby politickú zodpovednosť, pán minister, pretože...
To úplne nemáme, lebo no, sú oni
nezávislí. Sú to nominanti pána predsedu vlády, predsedu strany Smer sociálna demokracia.
To sú všetci členovia vlády, sú nominantom predsedu vlády, pretože ich navrhuje prezidentovi.
To sedí, ale na návrh ale jeho koaličných partnerov, pokiaľ to nie sú jeho ministri.
Ich politický vstup do parlamentu, či už cez SNS alebo Hlas, je úplne zrejmý a v tomto prípade sa postaví do nejakej podoby nezávislejšej ako nezávislí nominanti na post ministra.
Toto, že či to bude realizovať. Mať vôbec kto vyžadovať od nich politickú zodpovednosť, ak k niečomu dôjde.
Jednak vy ako novinári a jednak samozrejme, ak dôjde k nejakému zlyhaniu, tak samotný premiér, lebo ten ručí za všetky. No veď koľkokrát odvolal pán premiér ministra z inej politickej strany, nakoniec pamätám si, že v prvej vláde to bolo číslo 11, čo nie je naozaj málo, takže tá prísnosť Roberta Fica je pomerne veľká.
To sedí, len by sa mu potom do parlamentu vrátili dvaja nespokojní poslanci a kríza by bola znovu na svete. Ale vy ste tak vážne začali, ja som chcel hneď vyrývať, že či už plánujete dovolenku v Chorvátsku, alebo... No dobre, dostaneme sa k tomu.
Isté, že áno. K tomu sa asi dostaneme.
Viem si to predstaviť, veď som videl tie obrázky, ale ešte by som nadviazal na to, čo hovoríte, pán minister, že Robert Fico predčasom vyhlásil, to je citát, ak bude mať informácie, že niekto na trhu s niečím kupčí, nasadím všetky spravodajské služby, samozrejme mieril do tej situácie, že by sa nejak kupovala podpora poslancov. No a teraz znovu sa vrátim k pánovi prezidentovi, tiež citátmi. ktorý povedal, že a veľmi kriticky pripomenul aj pánovi Migalovi, že členom vlády sa stáva len na základe politických dohôd a nie preto, že získal silný mandát od ľudí vo voľbách, alebo sa téme čerpania eurofondov intenzívne nevenoval. Dokonca ich bývalý kolega pán Ferenčák povedal, že tí, čo chceli funkcie, no tak ich dostali. Čiže tá otázka, pán minister, že ak toto hovorí verejne pán prezident, že to nie je pre výsledky voľbách, ale politické kšefty a trafiky, je to vôbec ešte akoby zákonné? Môže sa takouto podporou, výmenou podpory za fleky a iné výhody vôbec dosahovať nejaká politická dohoda? Nie je to už za hranou, ako hovorím, zákonnosti?
Áno, myslím si, že nie je, lebo je to presne tak, ako v prípade dojednávania koalície, kde vlastne máte...
No, úplne takisto to nie je. Úplne takisto to nie je. Tam hovoríte o výsledkoch voľbách, tu hovoríte o tom, že tí poslanci sa rozhodli, no nebudem lojálny voči tým, cez ktorých som sa dostal do parlamentu, ale chcem vlastný podiel na moci.
To je v zásade vec, ktorú si musia vydiskutovať s tou stranou, kde, ktorá nenaplnila ich očakávania alebo ktorá nepostupovala spôsobom, ktorý by im vyhovoval. Myslím si, že nikto neodchádza z nejakého klubu alebo z nejakej rodiny vtedy, keď je spokojný. Zjavne nastala situácia, ktorá je naozaj paradoxná a naozaj aj pre nás všetkých prekvapivá, ale zjavne aj Hlas aj SNS mali možnosť túto situáciu vyriešiť o mnoho jednoduchšie, s menšími politickými nákladmi a včasne. Ale keďže nechali tú vec vyžívať, nikto sa s nimi nediskutoval. Veď jedna z tých stanovisk je asi veľmi zaujímavá, keď povedali, veď nás nikto 2 mesiace nekontaktoval.
Áno, to sedí aj no, tu v tomto štúdiu, sme sa o tom rozprávali.
My nie sme zvyknutí v Smere nekomunikovať, najmä v časoch, kedy niečo nie je v poriadku. Aj my máme predsa poslancov, ktorí nie sú niekedy spokojní, veď si môžeme spomenúť na mnohé hlasovania, kde nie je len voľné hlasovanie Smeru, alebo kde dokonca vyslovene protichodne boli niektoré názory poslancov. A práve preto,
tak rokujete.
Uznávame no. A rokujeme. A keď sa nerokuje, tak to potom vybubla do takého problému.
V čom je to iné? Musíte vyhodiť potom dvoch poslancov zo strany.
V čom je to? No tak my sme to nemuseli
nikdy robiť. Áno, hovorím samozrejme o Hlase.
A tak to už je presne otázka na nich, to treba spovedať ich, ale ja len hovorím to, že obidvaja páni poslanci, ktorí dnes sú na pozíciách, alebo teda budú čoskoro, lebo ešte štátny tajomník bude vymenovaný, vlastne odchádzajú zo svojho mandátu. To znamená, majú mandát v parlamente. To niečo znamená. A ak pán prezident bol včera prísny pri svojich vyjadreniach, tak bol predovšetkým z pohľadu toho, že jeho nominanti.
Myslíte, že to takto čase, prežíval? Že akoby...
V tom čase, ja si myslím, že tam bolo cítiť ten problém s týmto sklamanie a možno ho chcel nejakým spôsobom vyjadriť, ale už v tom čase nebol predsedom strany, keď sa to dialo. Možno mohol motivovať Matúša Šutajštoka k väčšej diskusii, k väčšiemu a k väčšej trpezlivosti. Viete, lebo to vyžaduje obrovské množstvo času, energie, sklbiť niektoré názory a priority, ktoré nemáte aj vy vo svojej vlastnej výbave politickej, tak sa tvoria koalície. No, preto som mal tú možnosť znova debatovať a prišlo mi to presne tak isto ako pri koalícii, lebo to nebolo kupčenie. Iné je, keď vám v minulosti, keď boli dvaja poslanci, ktorí zo dňa na deň zmenili svoj názor.
Teraz myslíte poslancov HZDS,
áno,
ktorí
presne,
začali
vy si to dobre
hlasovať
pamätáte,
v 2005
presne,
s vládnou koalíciou.
Zo dňa na deň. Hej? A nikdy nevyjadrili pochybnosti, nikdy neboli kritickí. Tu od začiatku bolo jasné, my chceme robiť niečo inak. My sa chceme na niečo pozrieť.
No dobre, tak povedzte pán minister.
Ja vám poviem jeden príklad.
Ja vám položím otázku a vy to spomente, lebo pán Migal, ten aj v tej súvislosti presne, ktorú ste teraz hovorili, pri tých nezhodách, v jeho predchádzajúcej strane hovorilo o gestapáckych metodách svojho bývalého predsedu, stále ministra vnútra pána Šutaja Eštoka, dokonca o sledovaní, k tomu sa pridal aj pán Šalitroš, dokonca ten pre košický korzár vyhlásil, že keď hlasoval s vládnou koalíciou o zákonoch ako novela trestného zákona, že sa vraj museli vyzvracať, no tak keď ste s nimi rokovali vy, tak povedzte, že môžete prezradiť úplne, že všetko, čo obsahuje vaša dohoda medzi nimi a vami.
To je, myslím si, že úplne verejne známe.
Oni áno, mali tam, záujem, nie je tam nič, nie. Čo by zostalo pred verejnosťou,
toto je presne
ako by skryté,
to, čo vidíte.
Hej?
Nemá tam byť ani čo.
Ja neviem, preto sa pýtam.
V konečnom dôsledku, ja vám poviem jednu vec. Častokrát sa hovorilo, že no, tak nevedel som, že či sa pán minister už dnes Migal venoval eurofondom. No ale jeho priorita a jeho to, čomu sa venoval dlhodobo, bola bezpečnosť. A práve, možno zabudol pán prezident, že to ministerstvo sa skladá z troch takých veľmi dôležitých častí, alebo teda najmä z dvoch tých najviditeľnejších, a to sú práve eurofondy, regionálny rozvoj a informačná bezpečnosť. A práve ten cyber security je niečo, čo vlastne je ministrovi Migalovi
blízke. Nenarazí to na kameň, keďže to je zase veľmi blízke aj ministrovi vnútra, ktorý má tú agendu takisto pod sebou.
Sa, viete, tu sú takéto rozdiely, ktoré my, ktorí neúplne sme fanúšikmi informačných technológií, ale máte cyber crime, to znamená kriminalita vznikajúca v cyberpriestore alebo teda v počítačoch, to je ministerstvo vnútra. Potom máte cyber defense, to je vlastne obrana
systémy,
štátu,
pred ktorými sa obraňujete,
ktorý má
pravda,
na starosti
že?
Ministerstvo obrany. A potom je cyber security, to je klasické to, kedy majú byť chránené jednotlivé štátne inštitúcie, súkromné siete, ktoré sú chránené
dobre,
pred
hackerskými útokmi. Teda,
že toto je práve tá odbornosť, ktorú vníma ako svoju vec, s ktorej má skúsenosti práve minister Migal. A možno práve pán štátny tajomník Šalitroš bude ten presne, ktorý sa bude venovať tomu, aby sme začali dobre čerpať eurofondy, aby tam boli najlepšie čísla. A je to veľmi jednoduché, že vy môžete veľmi rýchlo skontrolovať, či sa im darí, či robia opatrenia, či nominácie, ktoré prichádzajú.
Zadefinovali ste nejaké, ja neviem, spočítateľné, kvantifikovateľné ciele, ktoré majú dosiahnuť o nejaký čas. Ročne vidíme to čerpanie.
Šéf úradu vlády Juraj Gedra, ktorý vlastne spracoval celý mechanizmus, ako budú pravidelne kontrolovaní nielen ministri na úrovni čerpania eurofondov, ale globálne všetci ministri podľa presne tých merateľných ukazovateľov a pri tej výkonnosti. A budú práve veľmi podrobne podrobovaní tejto kontrole a aj verejnej. Čiže ja si myslím, že sa z toho nebude dať utiecť a prevzali na seba veľkú zodpovednosť a vystavili sa vlastne do svetla tých reflektorov, kedy budú podrobne monitorovaní, ako sa im darí. Tak pán minister Huliak, ako aj pán minister Migal. A myslím si, že oni budú musieť zvládnuť tú situáciu, energiu na to majú. To vyhlásenie si myslím, že je úplne jasné a budeme sa na to pozerať.
Pán predseda vlády bol z toho viditeľne nervózny, veď aj sám hovoril, že so 76 sa vládnuť nedá. Opakoval presne tieto veci, ktoré hovoríte vy, že páni predsedovia trošku zanedbali situáciu vo svojich kluboch a stranách a dopadlo to takto. Bol tam moment, že ste sa vyslovene obávali, pán minister, predčasných volieb, že by nedopadli vo váš prospech?
Nie, predčasné voľby pre nás nie sú negatívnou vecou, sú problém pre voliča ako takého, ktorý mimoriadne nerád vidí, ak zverí niekomu zodpovednosť, tak mu zveruje na 4 roky. Ako politická strana, keby sme sa subjektívne na tom pozerali, my sme na predčasné voľby absolútne pripravení, pretože máme témy, máme jasného súpera, ktorý tie témy popiera, hovorí ich presne naopak. To je pre každú stranu veľmi dôležité, ak je pred voľbami, lebo sa ľudia rozhodnú ako. No len vy nemôžete sklamať aj ten mandát, ktorý ste od ľudí dostali.
No prirodzene.
Takže prirodzene sa musíte snažiť o to, aby ste doručili všetky výsledky programu vyhlásenia vlády. To je vaša povinnosť. A až je to nemožné, tak vtedy vlastne môžete použiť tento prostriedok. Pretože je jasné, že dnes častokrát sa hovorilo o krehkej väčšine. No ale čo tá masívna menšina, ona nemala šancu odvolať vládu. Veď keby odvolali vládu, situácia by bola iná.
Samozrejme.
Ale na to hlasy nemali.
Nie.
Lebo tá 79, všetci poslanci tvrdili, my podporujeme vládu, ale chceme takisto mať dostatočný priestor na to, aby sme realizovali aj tie veci, s ktorými my sme išli do volieb. Preto to nie sú popisované tie veci s tým kupčením a ostatnými vecami, pretože sa nikdy nevyhrážali tým, že zahlasujú inak alebo že podriazia vládu, vždy boli kompaktnou súčasťou, ale upozorňovali všetkými nástrojmi, ktoré mali na to. Hovorte s nami.
Dobre, to je fakt. Nikdy nepovedali, že prechádzajú k opozícii alebo niečo podobné. No tak, ja neviem, je to teda celé vina SNS a hlasu, že to takto muselo dopadnúť?
Povedali ste to presne.
No a čo pán predseda vlády, ktorý motivoval predsedu SNS prakticky celý rok potom, ako sa pán prezident stal pán prezidentom, že má aj právo a možno, že aj možnosti a podmienky na to, aby to bol on, kto bude predsedom parlamentu, pričom odvtedy sa to začalo akoby všetko kaziť.
Myslím, že sme iba definovali to, že by bol dobrý predseda parlamentu, lebo dobrým predsedom parlamentu bol.
No nie len to, Tá voľba bola jasne práve preto predsa rok zablokovaná. Aj v momente, keď ste disponovali 79-kou.
Ale v tej chvíli si myslím, že treba povedať, že aj pán predseda SNS Andrej Danko prišiel s jasným stanoviskom, že oni budú podporovať kandidáta za SNS.
Kandidáta za SNS?
Nie, pardon, za hlas.
Za po tri štvrte roku. Viete, preto sa pýtam, že či nebola chyba pána premiéra, že dal Andrejovi Dankovi takúto šancu práve týmito podpornými stanoviskami.
Je to stanovisko, čo si myslím aj ja. Povedal som to aj ja. Dokonca neviem,
nebola
či
to
nie,
chyba? Nebola to chyba z dnešného pohľadu? Nemuseli ste mať možno rozbité kluby SNS a hlas? Ja neviem.
Myslím si, že toto nemalo žiadny vplyv na tento prípad.
Takúto zodpovednosť odmietate za to. Mm-hmm. No dobre, tak to si musia samozrejme vyhodnotiť vaši kolegovia, prípadne voliči. Pán Richard Raši sa teda na budúci týždeň stane predsedom Národnej rady Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní.
Je to tajná voľba. No. Pán redaktor, to znamená, tajná voľba má vždy svoje pravidlá, ale zatiaľ všetky strany deklarujú jeho podporu.
Hlas 100% dostane všetkých poslancov hlasy, ktorí tam budú sedieť, hej?
To sa ukáže až naozaj po hlasovaní. Veď mali sme tu veľa volieb, pamätám si pán predseda Migáš alebo pán Richard Sulík takisto sa hlasoval na viackrát. Jednoducho, tajná voľba je vždy riziko a môže dojsť k nejakému...
Jasné, ale to nie je zrovna podľa vášho gusta. Pán premiér hovorí, že to musí byť krvou podpísaná zmluva, aby sa do takého niečoho išlo z vášho pohľadu.
Ja viem garantovať len Smer. Smer má pevný klub zodpovedných poslancov 42 k dispozícii, takže tí budú hlasovať za, na podporu.
A ten celok neviete 100% odhadnúť.
Tak ja za cudzie strany nemôžem hovoriť, že to uznáte.
A ja viem,
to
ale tie pomery veľmi dobre poznáte.
Všetci sa ale vyjadrili. Tak pán predseda SNS Andrej Danko aj Matúš Utaj Štok potvrdili pán jasne, Ferenčák. Že je to jednoznačne. Pán Ferenčák je súčasťou klubu Hlasu, súčasťou predsedníctva Hlasu a myslím, že budú spolu všetci hovoriť.
No dobre, tak počkáme.
Ale je to právo, ktoré je preto tajné, že o ňom málo kto má čo hovoriť. Čiže to, že my robíme tieto verejné politické vyhlásenie, jedna vec, ale rešpektujme trochu tú ústavu, ktorá považuje toto právo za...
Dobre,
za
dobre, uvidíme, len aby to nebol problém potom, ako by zas nový v koalícii, ak by tam niečo zlyhalo. Bude sa to riešiť. Vtedy
ako
bude,
ako staré pravidlo, ako prekročím túto rieku, budeme riešiť, budete, až no, nebudem stať.
Dobre, tak ešte dve otázky a posuňme sa ďalej, pán minister. Ste teraz, keď som to rátal, 7 alebo dokonca až 8 koalícia. Opozícia vám odkazuje, že ste parlamentný zlepenec. Budete to cítiť tak, že to bude pevná koalícia? Bude možné uspokojiť ďalšie prípadné požiadavky? Predtým som spomenul prípadných nespokojných rebelov. Skrátka, kohokoľvek, kto si povie, že ja som poslanec Národnej rady a mám právo byť. No, neviem, či už aj minister, to by ste ich museli asi 79 zriadiť, ale... Skrátka, či to nedá...
Politická
to,
realita...
Prepáčte, len dokočím. Opäť, čo prezident hovorí, dúfam však, že dnešným aktom nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente, čo by podľa neho bolo veľmi nebezpečné, ak by práve toto malo takýto vplyv na ďalších.
Ja som naozaj tú kandidátku Hlasu nerobil, čiže vám na to neviem povedať. Smer má štandardne rovnakú kandidátku dlhé roky. Viete, ako sa skladá. Viete, presne ten princíp. Dokonca podľa mňa všetky typovacie spoločnosti by vedeli odhadu na 90%, ako bude vyzerať kandidátka v prípadných ďalších voľbách. My sa snažíme mať veľmi zodpovedný, vychovávaný a stabilný klub Smeru, čo sa potvrdilo za tých 25 rokov existenciu Smeru úplne jednoznačne.
To sedí.
A za ostatné strany hovoriť neviem. Všetko má svoje hranice, všetko sú pravidlá, ale toto bol problém, ktorý kysol možno 3 štvrte roka, ktorý sa dal bez problémov vyriešiť. Preto vyzývam aj mojich kolegov.
Napríklad, že by ste nepodporovali pána Danka
že by v prípade, to s tým podľa mňa akože...
Dobre.
Ja ani nechápem, ako to viete s týmto spojiť, lebo vyjadrenie
názoru... No ľahko,
názoru,
lebo ako by tam to začalo celé. Celé tie nespokojnosti v koalícii, tie...
Vyjadrili sa niektorí z tých 7, ktorí odišli, že by boli nespokojní s týmto nápadom? Ja si myslím, že nie.
Nie, ja len hovorím, že to na tom celé začalo.
V rámci koalície o tom, že jeden z členov koalície a predseda parlamentu sa stal prezidentom práve vďaka ostatným koaličným stranám a toto bola regulárna diskusia, pretože my sme ho...
No veď hovorím, trvalo to, pozrite sa, ako dlho celé to, a čo to spôsobilo.
Ale to s tým nesúviselo. Táto diskusia s týmto problém nesúvisela, lebo ten princíp, ktorý bol problematický u obidvoch týchto skupín, ktoré vlastne mali problém, či v SNS, alebo v Hlase, bol úplne iný.
No dobre, tak keď už sme teda pri tom, napríklad taký pán Danko, zachytil som ho, ako aktuálne žiada. Predstavte si, pre nízke namerané preferencie v štátnom prieskume preferencií politických strán hlavu šéfa štatistického úradu pána Nemkyho, bývalého poslanca Smeru, nominanta Smeru, vyhoviete mu?
Ja myslím, že to už aj komentoval. Myslím, že to bolo jeho rýchle stanovisko.
Hej, že skôr to povedal, ako si premyslel?
Áno,
alebo...
to je... Nie. Andrej Danko má rád symboly a častokrát ich tak aj používa. Aj v tomto prípade to bol symbol, ktorý mal upozorniť na to, že poďme niečo urobiť s tými agentúrami. Nie je možné, aby tie agentúry mali také rozdielne čísla.
Vidíte, čo to urobilo. 1,5% pre alebo, SNS Andreja Danka.
Áno, a potom má 4% vo fokuse, čo je koľko? 200%, 300% rozdiel?
No, tak,
tak potom platí, že niekto nemá v poriadku kmeň. A keď si zoberiete, že Progresívne Slovensko vyhrávalo voľby ešte 2 hodiny po voľbách, keď sa urobili exit poli a ostatné veci, no tak platí, že to bol veľký problém. Ešte stále aj to nevedeli spočítať.
No dobre, ale teda pán Nemky zostane nápad, predsedom áno, štatistického úradu.
Je dobrý nápad to, že dobre. Vlastne urobiť nejaké pravidlo, kedy špecialisti, sociológovia, ktorí stanovujú takéto veci, urobia nejaký centrálny princíp, podľa ktorého sa musíte jednotlivé kmene urobiť, aby tie čísla sa začali podobať. Ale mám taký pocit, že to celosvetový problém, pretože ten rozdiel, ktorým vyhral Donald Trump, bol obrovský oproti tomu, že všetky spoločnosti, ktoré robili prieskumy, odhadovali, že vyhrá Harris.
Jasné, veď nepreceňujme to zasa. Všetci vieme, že prieskum, ak je správne urobený... Míňame
veľa času na nepodstatné vec.
No, zachytáva nejaký momentálny obraz. No, a situácia v Smere po tom všetkom je aká je? Povedzte, zdá sa navonok, aj sa veľa hovorí, že nejakú dôležitú rolu tam získava pán Gašpar, myslím pána Tibora Gašpara, vidie to aj na tlačových konferenciách, ako hovorí akoby pred celým klubom Smeru. Dobre to ako...
Ja si myslím, že je dosť problém to nevidieť, že má dôležitú funkciu nejde pod predseda parlamentu.
No ale ako, je on...
Čo by ste chceli?
On už je členom aj strany Smer sociálna demokracia?
Samozrejme.
Hej?
Samozrejme.
No ale funkciu nemá, nie je ani veľmi, v predsedníctve, pokiaľ no,
veď,
viem.
V poriadku, veď svojím spôsobom môžeme označiť, že Tibor Gašpar bola nová tvár Smeru, ktorá prišla do parlamentu. Myslím, že pred voľbami preukázal skvelé schopnosti aj v rámci komunikácie. Veď ja s tým robím dlhé roky, čiže ja Tibora poznám asi najlepšie zo všetkých
Smerákov. Čiže vám to vyhovuje, že teda
áno,
takto
všimnite si,
naberá silu v rámci toho.
Povedzte mi váš názor, ako sa vám javí. Veľmi distinguovaný, veľmi umiernený a rovnako tak človek, ktorý je metodický.
Tak umiernený, neviem, to je zrovna možno aj silné slovo. Napríklad jeho vyjadrenia, ktoré smerovali...
Ja som ho v živote nepočul nadávať, vybuchnúť, ako ja napríklad niekedy sa mi stalo zo pár krát, si zaspomínajme, ale v tomto
prípade... To nebudem komentovať, samozrejme, to je v poriadku. Ja skôr hovorím, že navonok má akoby iné postoje, napríklad smerom k Rusku, smerom k zbrojeniu, smerom k aktuálnej situácii, no. Ako máte vy, pán minister.
To je skvelé, to je princíp
demokracie. Aha, demokracie. To je dobré,
hej? Pán redaktor, Smer je typický tým, že má v sebe absolútne voľnú demokraciu, kedy každý rešpektuje názor niekoho iného. Oni rešpektujú môj a ja rešpektujem
čiže
ich názor.
V poriadku,
netvrdím,
dobrá
situácia. Že je dobrý, zlý, bláznivý, hlúpy. Proste tak, ako Ľubo Blaha má svoje názory, ktoré ja mám úplne iné, ale rešpektujem človeka, ktorý naozaj uznáva esenciálne princípy demokracie, aby sa mohol dobre vyjadrovať. To isté platí aj Tiborovi Gašparovi.
No, naberá v Smere
my
toto krídlo takýchto radikálnejších
pravidlá, ako možno
názorov
v iných,
typu
iných
pána,
stranách, že...
Pán minister, naberá teda toto. Ja to poviem tak, teraz to neberte to úplne doslovne, poviem to obrazne, toto Zoberiem. Krídlo, akoby pán Blaha, pán Gašpar, ktoré majú naozaj násobne viac, no nechcem povedať rovno, že extrémne, iné názory, ako máte vy, naberá na sile?
Ale ja neviem, že by som evidoval nejaké krídlo. Tibor Gašpar je skvelý politický talent. Dobre, objavil sa trochu neskôr, lebo môžem o ňom hovoriť, že nová tvár a aj mladá teoreticky ešte by znieslo trochu, minimálne politicky mladá tvár. A robí svoju prácu veľmi dobre, ja som veľmi spokojný.
Spokojný.
Áno, absolútne.
Dobre,
a to, že máme iné názory, dajme tomu na niektoré veci a viete o mojej prozápadnej alebo proamerickej orientácii, on má nejakú trochu inú, to je prirodzené, veď to je demokracia.
Keď nevytvára mali... to rozpory v
absolútne,
vás strane,
všetci...
lebo tam som mieril.
Nie, už vôbec žiadne. Keď sme mali všetci jeden názor, tak sa vráťme pred rok 89.
No, dobre, počuť.
A my sme
počuť,
mali
v
Smere vždy rôzne názory, čo si pamätám od roku 2006, častokrát aj pri niektorých hlasovaniach, hodnotových veciach alebo politickej orientácii. To vždy bolo proste naozaj spektrum viacerých informácií.
Dobre, pokiaľ vám to vyhovuje, ja som sa len pýtal samozrejme
toto
na toto.
Robí Smer silným.
Dobre, otočme list, aj obrazne, možno aj prakticky. Pán minister, opozícia chystá pre vaše nepriznané letné dovolenkové sídlo, vaše odvolávanie v parlamente, pokiaľ viem, tak hnutie Slovensko už nazbieralo tých 30 podpisov. Budeme to sledovať samozrejme. Akokoľvek to ale dopadne, či už na príslušnom výbore, alebo pri prípadnom otvorení tej mimoriadnej schôdze, je fakt, pán minister, že ste postavili svoju rodinu a deti nad zákon. Nie je toto dôvod, aby ste odstúpili sami zo svojej pozície?
Nepostavil som ju nad zákon.
Postavili,
Postavil som ju na úroveň ústavy, ktorá garantuje súkromie všetkým rovnako. My politici máme trochu menšie, ale naši rodinní príslušníci majú rovnaké.
A tak ústavný to ste si
zákon,
to
nevysvetlil som si, to hovorí ústava úplne jasne.
No, ale ústava hovorí aj to, že musíte priznať majetky a že takisto nehovorí. V neverejnej časti musí priznať majetky aj vaša manželka v tomto prípade.
Ja sa nejdem vyhovárať, pán rektor, plne rešpektujem svoju zodpovednosť a som pripravený niesť aj prípadné sankcie,
odstúpenie?
Ktoré z toho vyplývajú. Nie,
to nie, hej?
Rozhodne nie.
Prečo?
Veď vám to vysvetlím. Lebo moje konanie bolo jednoznačné. Pozrite si. Kto odstúpil po tom, čo rozhodol súd, že som bol v nezákonnej väzbe? Pani Koliková snáď, čo len by sa ospravedlnila.
Ale pani Koliková na vás neuvalila tú väzbu. Ale pán minister, zás musíme sa baviť fakticky. Prosím
vás. Ale však nechajte ma
odpovedať. No, len pani Koliková ako ministerka, bývalá ministerka spravodlivosti, nemala žiadnu právomoc vám udeliť väzbu.
Isté, že mala.
No, v tomto prípade nie, určite.
Isté, že
ani neuvalila.
Skúste ma nechať dohovoriť. A platí, že pani Remišová robila Texaso, kde všetkých škrtala. Pamätáte
to
si?
To platí.
pán Matovič všetkých zatváral, máte šúchať nohami, pokiaľ pre vás nepríde NAKA. Platí?
No,
platí.
Super. To je vaša interpretácia,
samozrejme. A ja som bol
samozrejme
teda v nezákonnej väzbe, moje práva boli stokrát porušené, bol som vždy som bol odpočúvaný nelegálne, či za Matoviča,
no,
či za Remišovej.
Máte právo teraz aj vy sa
čiže
postaviť nad zákon?
Ohľadu, áno, ústava to predpokladá a umožňuje mi to, aby som dával tie práva, ktoré sú prvé, pretože právo na súkromie je základné právo úplne na vrchu. Dokonca aj právo na zhromažďovanie asi o 5-10 článkov nižšie.
Vy ste politik, verejná osoba, verejný funkcionár, celé tie roky, pán minister, však už 30 rokov pomaly.
Áno, však to platí. Práve preto všetky moje príjmy som priznal. To znamená, nešlo o majetok, ktorý by bol navyše oproti mojim príjmom. Jednalo sa o majetok, ktorý som transformoval z peniazy, ktoré som zarobil a zaplatil z neho dane, lebo jak som ja v politike, každý rok mám vyššie dane platím, ako je môj príjem z politiky, áno? A transformujú sa tie peniaze do podoby domu v Chorvátsku. To znamená, nešlo prídastok, čo má merať práve zákon o konflikte záujmov.
Počkejte, ale to vaša manželka kupovala.
Áno, áno, samozrejme, lebo ona má také, áno, lebo ona má takisto podiely na firmách. Ale však tie firmy platia dane,
dobre,
áno?
Dobre,
čiže tie firmy platia dane, čiže ten príjem, ktorý máte zdanený, ktorý ja priznávam celý, aj v rámci majetkových priznaní, všetky moje príjmy sú tam napísané, aj celé moje rodiny.
Odkiaľ to môžeme vedieť, pán minister? Najmä po tomto, čo sme
no,
teraz zažili.
No, môžete dať to aspoň do porovnania. Aký mám majetok, viete všetci. To znamená, mám byt, v ktorom bývam, mám tento dom, mám ešte chatu na Bodíkoch a mám niekoľko miliónov priznaných a zdanených a preto to nebol nárast.
Pán minister, môžeme, viete, ale viete, o čom mne tu ide. Veď čo hovoríte, mi to sedí. Len z nášho pohľadu dve veci, dovolte.
Ja som strašne rád, že ste mi to uznali.
Tá prvá vec je,
áno.
Prečo no, to ste
prečo
povedali,
som vám
povedal? To ste povedali vy. Tá prvá vec je, pán minister, tá prvá vec je, nie. Tá prvá vec je taká, že, lebo aby ste mi to nevyčítali, keď sme sa tu rozprávali o vašom biznise s pánom Bašternákom pred rokmi v tomto
áno
štúdiu,
áno,
tak vy ste, jeden z vašich argumentov
bol... My sme nemali spoločný biznis.
No, mali ste spoločný nemali biznis. Pán minister, akúkoľvek to pomenujete. No,
odkúpil som od neho akcie vo firme, to je celé.
To je spoločný biznis.
No, to je spoločné podnikanie,
podstatné,
to
je. Podstatné je to. No ale podnikanie je biznis, no tak sa hráme na slovíčka. Čiže spoločne ste teda dobre mali spoločné podnikanie.
Keď si kúpite od niekoho dom, bývali ste s ním spolu v tom dome?
Minister,
nebývali, kúpili
dohovorím,
ste od niekoho
dohovorím,
dom?
Dohovorím.
Páči, pardon, že vám skáčem do reči.
Veľmi pekne ďakujem.
Veľmi som chcel, aby sa takáto situácia nastala.
Tak už to máte za sebou. Vy ste vtedy vlastne povedali, že ste to, lebo ja som vám v otázke akoby podložil, že ste zamlčali, že ste mali takýto obchodný vzťah s pánom Bašternákom. Vy ste mi na to vtedy odpovedali, nezamlčal som to, len ste sa na to nepýtali. Aj preto sa vás teraz pýtam, pán minister, ako vám máme veriť, že už neexistujú ďalšie majetky vás alebo vašej pani manželky, ktoré by niekde neboli priznané. Tak sa vás to rovno pýtam. Máte teda vy alebo vaša pani manželka, pán minister, ešte nejaké ďalšie majetky alebo nehnuteľnosti, ktoré by ste nepriznali vo vašich majetkových
nie,
priznaniach?
Nie, z tohto nie.
Máme tomu veriť?
Áno.
Počkaj, čo znamená, že z tohto nie?
No, platí, keď položíte túto otázku, takže to sú účty, podiely, akcie, ktoré vždycky priznávam.
OK, dobre, tak teraz zostaňme pri majetkových priznaniach.
Buďme pri nehnuteľnostiach, dobre, aby som nevymenoval, že či náhodou som na niečo nezabudol a máme nehnuteľnosť v Bodíkoch, kam chodíme na víkendy, alebo máme byt, v ktorých bývame, alebo máme chorvátsku nehnuteľnosť.
Je tam ešte niečo, na čo by ste zabudli to priznať?
Nie.
Určite, pán minister.
A určite vám môžem povedať, že až si ju najbližšie kúpim, tak vám takisto poviem. Neviem, či aj adresu zverejním, ale určite vám ju poviem.
Prečo, keď ste to zatajili z dôvodu, ano, ktorý ste vysvetlili, ktorý podľa vás je teda
keby
až
som
na
to
úrovni ústavy,
zatajiť, tak to...
a teraz ste to prezradili. Prečo?
Viete čo, to je veľmi jednoduché. Keby sme to chceli zatajiť, tak to samozrejme nie je písané na mňa alebo pani manželku moju, lebo by sme mohli nájsť nejakého mojho zamestnanca alebo kolegu
tak sa to
alebo
robí
na firmu. Niektorí to tak robia, ja som to tak urobiť nechcel.
Ktorý, pán minister?
A to nie je podstatná otázka.
Ako si, že nie je? No vy dobre, viete o niekom, kto by takto tak sa snažil zamlčať svoj majetok?
Ne, to nepoznám, len hovorím, že
ja
niekto
tak,
to tak
že
robí.
Aha, no, že toto by mohla byť technológia.
My sme to tak neurobili. Ale v tomto prípade platilo, že keďže štát nie je schopný vo funkciách, ktoré zastáva OĽaNO, garantovať...
Len mám trošku tá mikrofóny, tak búcham, aby ste do neho nebuchali, hej, že to je celé.
Nie je schopný garantovať ochranu súkromia, pretože ten samotný zákon hovorí o tom, že to je neverejná časť majetkového priznania, že sa nemá zverejniť.
Áno, to sedí.
Čiže pani Remišová porušila zákon
kedy
ústavný, keď to zverejnila.
A ona tvrdí, že to nezverejnila.
Neveď ona povedala, čo sa nachádza alebo nenachádza v tej
nie, ona len
časti
reagovala na to, že sa zistilo, to, že máte túto nehnuteľnosť, dala, tak som to pochopil ja, že to sa
áno,
nesmie diať.
A to
diať
je protizákonné. Ona to dala Matovičovi ako prvému, tento vyhlasol vo videu ešte pred ním. A ona porušila zákon a presne porušila aj zákon o konflikte.
To sa domnievate, alebo na to máte
to
naozaj dôkaz, že ona vyniesla.
Áno, áno, to Matovič potvrdil vo videu.
Matovič, ja som to nezachytil, že by toto on potvrdil, aj som tu s ním rozprával.
Pozrite si to video, pretože aj to hovoril na tom videu, že áno, a teraz bude mať tlačovú konferenciu Veronika Remišová, kde to presne povie.
Dobre, ja len hovorím, že som to nezachytil, že by ona vytiahla utajenú informáciu, ktorú nemala.
Veď tomu sa priznala.
Tak, no.
A teraz platí, že keď také niečo zistí predseda samotného výboru, má začať voči mne konanie. Čo začne, ak ja budem hovoriť svoje argumenty, oni budú hovoriť svoje argumenty a keď prehrám, tak zaplatím sankciu, na čo som samozrejme pripravený.
To je čo? Nejaké 30 tisíc?
Myslím, že tri platy.
Vaše tri platy?
Áno,
alebo
moje tri platy.
Vy zarábate koľko teraz? 8,5 tisíc? Alebo koľko
nie,
to je? Aj s paušálnymi náhradami?
Nie, myslím si, že my máme
aj to okolo... sú len platy, nie paušálne náhrady. Tak...
Viete čo, nikdy som nevypočítal tú pokutu, tak nebudem udrovať.
No, lebo je to rozdiel, to je. Plat je koľko, okolo 4 tisíc plus ďalšie 4 tisíc paušálne náhrady.
Nejaké číslo to bude, proste, no. Dobre? A ona vlastne to mala prerokovať vo výbore. Lenže ona to zverejnila tak Matovičovi, ako aj na tlačovej konferencii. Čím porušila dve veci. Zneužila právomoc zverejného činiteľa a po druhé porušila zákon o konflikte záujmov, ktorý jasne hovorí, že nesmie svoje postavenie zneužiť na svoj prospech a v tomto prípade politický.
Čiže toto je odpoveď na to, prečo ste natočili to video a
pretože
priznali ste
jasné,
to.
Jasné, že keby som tam napísal, tak to máte o rok a pol skorej vonku a už by ste mali
všetky tieto
veci.
Teraz už akokoľvek sa to
no,
stalo.
No vidíte, no tak to proste.
Že nemohli ste to video spraviť pred 6 rokmi, keď ste to kúpili, že
moje rozhodnutie
alebo
teda
video,
za správne,
rovno to zapísať.
A nemusí vždy korešpondovať s tým, čo si myslíte vy.
Dobre.
A ja som pripravený nie z následky, ja sa nebudem vyhýbať, nikdy som sa nevyhýbal tým následkom, ale toľkokrát inštitúcie vedené týmito ľuďmi porušili moje práva. Nikdy som si nežiadal ani od štátu nejakú náhradu. Pretože za svoju väzbu by som mohol si žiadať 100 tisíce eur.
No,
neurobil som to, pretože...
Toho,
ale ja nechcem peniaze daňových poplatníkov.
No dobre, pán minister, ale vráťme sa naspäť k tomu.
Nechcem peniaze daňových poplatníkov. Ja hovorím, že mám právo podľa ústavy, pretože sú okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré som práve ja v tejto chvíli urobil, mám právo chrániť svoju rodinu a súkromie tej rodiny, ktoré je garantované, keď títo ľudia vždy vo funkcii porušovali naše súkromie. Od nezákonnej väzby, nezákonného odpočúvania, nezákonného prenasledovania, čo len chcete. A vždy to urobili. Tak keď nie sú schopní garantovať to, že tento výbor má postupovať presne striktne podľa toho, že toto je utajená časť, o tom nesmie hovoriť. A my sme vedeli, že to Veronika Remišová vyrozpráva, tak sa to stalo.
A ja tomu rozumiem, len je to Hotovo. Nadstavba toho, čo ste urobili, respektíve neurobili.
Samozrejme.
Pán minister.
A vy so mnou nemusíte súhlasiť,
ale tu
ja
nie.
Hovorím, budem znášať všetky následky, ktoré to prinesú.
To rešpektujem. Zároveň vám rovno tu hovorím, že vôbec tu nejde o to, či ja s vami súhlasím alebo nie, a dokonca ani nad tým takto nepremýšľam. Skrátka sa vás pýtam, počúvam vás aj keď hovoríte, že ste bohatý človek, že to ano. Všetci o vás vedia. Že si takéto niečo dovoliť môžete. No tak potom, viete, lebo na Slovensku máme rôzny prístup obyvateľov, napríklad k vzdelaniu alebo k zdravotnej starostlivosti. Tak či vám aj z tohto dôvodu nie je tak trošku blbý ten argument, hlúpy, že ste vlastne chránili svoje deti, potrebovali pre ich respiračné ochorenia?
Nie
je vám to vôbec hlúpe? Viete, koľko detí na Slovensku má respiračné ochorenia a ich rodičia nemôžu im poskytnúť takéto benefity?
Preto platím na zdravotných odvodoch ďaleko viac.
Ja viem, ale zároveň nepriznáte veľký majetok v majetkovom priznaní.
Nie, priznal som. Ten majetok je priznaný v podobe mojich príjmov.
Teraz je priznaný.
Nie.
Ja rozumiem, čo myslíte.
Mám milión,
rozumiem, čo
a z toho
myslíte.
Milióna si kúpim za 300 tisíc
svojho. To my nevieme veľmi potom, ako by posúdiť. Lebo viete, vy sami viete lepšie ako ja, v čom je princíp tých majetkových priznaní.
No áno, o majetkovom prírastku.
Aby verejnosť videla, aké majetky prirastajú politikom. Čiže ak to nevidí, tak to nevidí.
Vidí. Veď ako ešte raz, pán redaktor, za posledných 20 rokov mám v tých majetkových priznaniach niekoľko miliónov eur. A zistíte majetok, ktorý by dosal aspoň 60% toho, pretože máte nejakú spotrebu, tie peniaze aj miniete, samozrejme,
hej.
Tak neviete o celý transfer na majetok.
Hej.
Potom by sme sa mohli baviť.
Ja teda viem, vy asi nie.
Ale táto situácia tu nie je.
Pán minister, o to je to viac blbé, že ste to nepriznali. Presne preto to, čo hovoríte, je to také.
Pretože by to zneužili ako všetko. Vy chcete od
všetkých... Ale veď oni vedia, že máte tie milióny, však to sami vyhlasujete.
Lenže tu ide o ochranu súkromia, o ochranu miesta.
Ale veď vieme, pán minister, vy sami vyhlasujete, že je všeobecne verejne známe, že ste bohatý človek.
Presne tak.
Čo skrývate? Prečo? Prečo potom?
Naozaj vy nevidíte, čo ten blázon robí?
Ale
že terorizuje ľudí?
Dajte ho bokom.
Boli ste vo väzbe?
Dajte ho bokom, pán minister. Prečo sa ma pýtate takéto?
Tak potom sa ma nepýtate o tom, že ako sú schopní oni zneužiť zákon.
No dobre, len aby sa vám
nestalo. Ja chránim svoju
rodinu. Len aby sa vám nestalo, pán minister. Pán minister, len aby sa vám nestalo, že ľudia prestanú platiť dane, napríklad tú transakčnú daň, áno, a budú vám odkazovať, že chránia svoju rodinu. Super, viete? Áno. Lebo aj minister, výborný, sa podstavil na zákon.
To je ale hodne bulvárne,
no,
čo ste
teraz ale je to fakt. Ale je to
nie
fakt,
je to fakt. Ja dane platím.
Je to fakt.
Aj tento rok platím 470 tisíc.
Trestná činnosť, čokoľvek. Myslíte si, že OČTK by zohľadnili u nejakého zločinca, že on by im povedal, že áno, ja som urobil túto protizákonnú vec, ale viete, ja som chránil svoju rodinu. Áno. A už je jedno, áno, či ide o majetok, či ide o krádež.
Vy nečítate ústavu? Toto presne ústava predpokladá, čo ste povedali. Teraz ste zo seba urobili trošku nevedomého človeka, pán redaktor. Dobre?
Pán minister, takže vy na to čakáte, že sa postavíme všetci teraz akoby
za
občiansku neposlušnosť, lebo si myslíme, že niečo je nesprávne?
Presne tak. Keď si myslíte, že niečo je nesprávne, tak sa postavíte. Keď ľuďom sú upiera nejaké práva, tak proti tomu protestujú.
Nemala by Národná rada novelizovať zákon o majetkových priznaniach?
Vymýšľate len hlúposti.
No nemala by, lebo hovoríte, že je to zle napísané.
Áno, nie. Stačí, keď bude garantovať to, čo hovorí, že je ochrana súkromia vašich rodinných príslušníkov. No, lepší výber samotného
šéfa. No, ale to sú voľby, viete? To sú voľby, tí poslanci sú tam, sú rozdelení do výborov.
Že za to bude nejaký primeraný trest. No. A myslím si, že ona porušila ten zákon.
Nevyhovárate sa trošku, pán minister, povedzte.
Jej porušenie je 12-mesačný plat.
Mám pocit, že sa už vyhovárate trošičku.
Ale nevyhovárate.
Spravili ste chybu, ja sa vás pýtam, či to nie je na odstúpenie.
A
nie, že zaplatíte pokutu. Pán Fico má tam tú vilu, povedzte.
Čo máte problém? To nie je jeho vila, veď to povedal pán Moravčík, že to je jeho vila.
Nie, pán Moravčík, ja som medzi tým zachytil, že vraj predal ten svoj podiel už.
No, tak asi jeho syn to predal, no. Ale asi nie pánu Ficovi, že?
Ja neviem, povedzte
tak
vy.
V tom, jak sa to volá, katastri je niečo asi napísané.
No a či nevyužil to, čo ste predtým hovorili, že to napísal na tých bielých koní?
No ale veď ich nepozná. Ja. Nežartujte so mnou.
Povedzte vy, povedzte
nie.
Vy.
Ja si myslím, že sa Robert Fico jasne vyjadril. Keby chcel, tak si takisto vilu kúpi.
Pár odborníkov na príjmy pána predsedu vlády povedali, že by na to nemal.
Myslíte Denigen, ale nežartujte.
No nie len Denigen.
Denigen povedal, že...
Kde by na to pán predseda ušetril, keď platil 2600 eur nájomné Bašternákovi?
Čo si dovolujú tie súdy, že stíhajú atentátnika na pána Fica za terorizmus? Denigen sa snaží oslobodiť atentátnika, veď on nič skoro neurobil. Veď ešte napísali, že stíhajú za terorizmus, že snažia sa zneužiť právo proti atentátnikovi.
No, mohli by sme to zrátať, ale minimálne je to na hranie, či by na niečo takéto pán premiér mal, aby to takto vyhlasoval verejne. A má to teda, alebo nie?
Vy máte v Chorvátsku nenúteľnosť?
Nemám.
Vidíte,
tak nemám, rád by som, nemám.
Tak super. A určite
alebo že by som ju napísal na niekoho, povedzte,
na
nejakého bieleho koňa.
Určite váš príjem na to bude stáčiť.
Neexistuje.
Je rozhodujúce, existuje.
No neexistuje, ja poznám svoje majetkové príjmy, aj svoje majetky, pán minister, tak bohužiaľ nemám na to. Uzavrime to, lebo ja som vám slúbil jednu otázku na záver a ideme cez čas.
Domy v Chorvátsku máte od 100 tisíc a máte aj za 20
minister,
však, miliónov.
Videli. No veď toto, že ten váš sme videli.
No áno,
ten
váš sme videli. Že sme zrekonštruovali, áno, isté. Ale videli ste zároveň koľko na Google Maps,
koľko
že
teraz
je rovnaký.
To môže stať 2-3 milióny, také
ale
niečo?
Ale viete veci, pol milióna.
Pol milióna, 1400 metrový.
To je 144 metrov.
A tá záhrada tam?
Ja, no to sa dokúpil.
1400 metrov. Spolu dohromady.
Spolu dohromady, no, môže mať 1400, 800 a 400.
Koľko 1200. Ste povedali, že 200 tisíc? Či viac ste hovorili?
Nie, hovoril som, že pol milióna má dom, no, hodnotu. A pozme, budeme mať ešte nejaký 200-300 tisíc. No, môže byť.
Fakt, takto? Mm-hmm. Nepodceňujem,
či to... Ale ten je nestavebný, či ten bude lacnejší.
No tak to možno, že v budúcnosti bude stavebný. Ja neviem,
asi
čo
nie,
tam plánujete.
To je to chránené.
Plánujete to takto to mať, chránené, ako to je, s pekným parčíkom, dva apartmány.
To ja
apartmány.
Neviem, čo ja urobím po tom, čo vlastne sa to zverejní.
Možno to predáte aj
uvidíme, že
pánovi Haščákovi treba.
Uvidíme,
on tam má, tuším. Nejaký.
Možno bude mať záujem.
Ale veď, či vy nebudete mať záujem, lebo ste povedali, že keby neviem, ste mali čas, tak oveľa viac by ste sa s ním stretávali.
Bez pochyby,
áno. To sedí?
Aj s vami by som sa rád stretal, keby ste mali čas. Samozrejme.
No ja vám budem volať, dobre,
no,
aby ste
môžete,
chodili. Pán minister, musím to uzavrieť, ale slúbil som vám otázku o žandárskom zbore, pretože je pravda, že do toho akoby kriticky vstupujú svojimi pripomienkami. Vláda to už síce odklepla, ide to do parlamentu. Napríklad ombudsman, opozícia, sú tam viaceré kritické hlasy, ktoré sa obávajú napríklad zneužívania právomoci tých ľudí, ktorí budú mať k dispozícii použiť napríklad aj fyzickú silu, pokiaľ k niečomu dôjde. Prejde to tým parlamentom? Skúste, keďže nemáme už naozaj, už sme po limite, tak skúste jednou dvomi minútkami to vysvetliť.
To vôbec nejde o žandársky zbor, to je vedľajšia časť toho zákona.
Aha.
Rozhodujúce sú
aktívne zálohy.
Aktívne zálohy, no, presne tak. To je vlastne cesta, kedy chceme motivovať ľudia, aby mali možnosť cestou krátkeho výcviku si zarobiť 3000 eur. A tu je rozhodujúce, že máme iba dve cesty. Buď pôjdete cestou povinnej vojenskej služby, čo v žiadnom prípade nechceme.
Neexistuje návrat povinnej vojenskej služby, pán minister?
nemotivovanú armádu nedosiahnete k tomu, aby bránila. Dobre,
rozumiem,
gigantické
dezercie, čiže toto nie je
gigantické dezercie, čo sú z ukrajinskej armády, preukazujú, že povinná služba proste
nespôsobuje veľkú
schopnosť, bojovú schopnosť daných jednotiek, a preto ideme touto cestou a tie zálohy sú najpodstatnejšou časťou. To, že umožňujeme vojakom vo voľnom čase prispieť k zvýšenej bezpečnosti, to je fakt, to sú práve tí žandári a myslím si, že to má šancu a nemajú žiadne väčšie právomoci, ako majú štandardní policajti. To znamená,
aj ministerstvo vnútra to rozporovalo a rozporuje.
No, to neviem, pretože sme na tom s nimi spolupracovali.
Hej, čiže teraz ako tá dohoda by mala byť, v parlamente by to mala. No a ten výsledok tých aktívnych záloh má byť taký, že oni majú teda doplniť profesionálne ozbrojené sily Slovenskej republiky.
No, áno, niektorí tí, ktorí chcú slúžiť pri konkrétnej zbrani alebo konkrétnom systéme, dajme to operátori dronov a podobne, majú byť v zásade ako záloha na doplnenie. A
rozumiem.
Iní, ktorí majú byť strážne jednotky, ktorí sú v takzvaných taktických zálohách, ktoré budú vlastne slúžiť na to, že keď armáda urobí svoj obranný manéver, že niekam pôjde, kde má zasahovať, aby mal kto ochraňovať budovy osobitného
účelu. Aha, že oni to zabezpečia.
Čiže máte viacero, máte operačné, máte ďalšie.
Uzavrime to, prosím, pán minister. Uh-huh. No tak je kopec vecí, ktoré sme nestihli, nákupy, ktoré ste rozbehli na obrane, aj tá vaša. Osmýkrát
opýtate to isté a strácate tým čas.
Aj tá vaša obľúbená téma o tom, ako
váš manažment,
ako Rus odíde, aj tak skôr či neskôr. No, tak
no veď to je fakt. Ako máte pocit, že teraz ako niečo dosiahnete na Ukrajine?
Neviem, ale viem, že Smer je dlhodobým a dlhoročným zástancom a podporovateľom Slovenského národného povstania.
Samozrejme.
No a to je práve výsledok toho, že sa malá skupina ľudí na Slovensku obrátila zo zbraňou v ruke proti veľmoci, ktorá nás nivočila.
Ale no, to nie je tento prípad, pretože v tomto prípade ten práve režim toho Slovenského národného povstania bol na konci roku 2022, kedy Ukrajina mohla vyjednať najlepšími raky mala. A odvtedy napriek všetkým výzvam
Ukrajina
vlastne
hovorí,
strácajú, mohli mať toho o mnoho viacej. Čo no na dobre,
to nie
je pravda, že by tam neuzavreli.
To je, vidíte, to je ďalšia téma.
Ak má
to
tie nástroje Trump, tak ich mal aj Biden, aj všetci.
Budeme to sledovať, lebo presne aj to je tá ďalšia téma, že ako my sa postavíme vôbec k tomu zvyšovaniu výdavkov na obranu, ale to súvisí aj s tými vašimi nákupmi. Pán minister, dlho ste neboli, tak skúsim takto, že prídite čo najskôr.
Určite,
a poďme do týchto tém. Dobre, my budeme takisto veľmi radi. Vicepremiér, minister obrany, nominant strany Smer sociálna demokracia, aj člen predsedníctva strany Robert Kaliňák.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Pekný deň prajem všetkým.
Aj my vám.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.